Να πάω και να χαιρετήσω τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος είναι υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Αμανατίδη.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κυρία Ιωάννου, και στους ακροατές και στις ακροατρίες σας.
Τι κάνετε, εκτός από το να τρέχετε?
Έχουμε ήδη το πρόγραμμα στα χέρια μας του ΣΥΡΙΖΑ, το κυβερνητικό πρόγραμμα. Αυτό προσπαθούμε και εξηγούμε και μιλάμε με τον κόσμο, έτσι ώστε να μας εμπιστευτεί για τη δεύτερη τετραετία, όπου μπορούμε με βάση τα επιτεύγματα της πρώτης τετραετίας να προχωρήσουμε στη νέα εποχή, στο χτίσιμο της νέας Ελλάδας.
Κύριε Αμανατίδη, επειδή το πρόγραμμα το ακούσαμε όλοι, το νέο πρόγραμμα που παρουσίασε, το παρουσίασαν αρκετοί υπουργοί και ο κύριος Τσίπρας, θέλω να ρωτήσω το εξής, με βάση και την εμπειρία σας αλλά και το πολιτικό σας αισθητήριο. Πώς αυτοί οι πολίτες που έδειξαν θυμό στην Ευρωκάλπη θα σας δείξουν εμπιστοσύνη στην κάλπη των εθνικών εκλογών? Βεβαίως και αυτά που τους λέτε είναι θετικά, δηλαδή υπάρχουν προβλέψεις πια και για τη μεσαία τάξη, αλλά μήπως σας μέτρησαν οι πολίτες, είπαν ένα όχι διότι περιμένανε να τους είχατε φροντίσει πριν και τώρα εσείς έρχεται εκ των υστέρων να τους υποσχεθείτε κάτι, και αναφέρομαι πάντα στη μεσαία τάξη?
Νομίζω ότι ο πρώτος λόγος που μπορεί να γίνει αυτό είναι γιατί το μήνυμα ελήφθη. Το δεύτερο είναι ότι το σχέδιο για την επόμενη μέρα βασίζεται επάνω σε αυτά τα θετικά τα οποία καταφέραμε και εμείς τα καταφέραμε, η κυβέρνηση αυτή, και με την αξιοπιστία την οποία έχει και στο διεθνή παράγοντα αλλά και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δηλαδή τα 34 δισεκατομμύρια τα οποία είναι το μπάφερ και το μαξιλάρι. Καθαρό χρόνο, 15 χρόνια μπροστά, με ρύθμιση του χρέους τον οποίο έχουμε κάνει και με επενδύσεις και με ένα σχέδιο το οποίο βασίζεται στην ανάπτυξη του παραγωγικού τομέα της χώρας μας. Σε μια ανάπτυξη η οποία είναι βιώσιμη, δηλαδή συνεχίζεται και θα είναι συνεχής, και τις οποίες τα αποτελέσματα, όπως λέμε και εγώ συνηθίζω πολύ καιρό να λέω, γιατί το θεωρώ ότι είναι το κύριο, δίκαιη ανάπτυξη της οποίας τα αποτελέσματα θα πηγαίνουν στον κόσμο της εργασίας.
Κύριε Αμανατίδη, διαρκώς χτυπάτε τη Νέα Δημοκρατία στο χαμηλό υπογάστριο, θα έλεγα, των εργασιακών δικαιωμάτων. Και το ερώτημα είναι, οι πολίτες σήμερα, όλοι εμείς που εργαζόμαστε, έχουμε δει κάτι διαφορετικό από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή 12 ώρη απασχόληση, 7 ημερή εργασία? Στην πράξη αυτά δεν συμβαίνουν. Γιατί λέτε και επικαλείστε ότι αυτά θα έρθουν επί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ συμβαίνουν και τώρα? Ποια είναι δηλαδή η διαφορά σας από τη Νέα Δημοκρατία?
Γιατί έχουμε ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς έτσι ώστε κάθε ώρα δουλειάς να μπορεί να πληρωθεί και να μην, να μην είναι μαύρη εργασία. Αυτό έχει μειωθεί με βάση τα στοιχεία τα οποία δίνουν οι ίδιες υπηρεσίες για τη μαύρη εργασία, την αδήλωτη εργασία. Το δεύτερο, το ότι επαναφέραμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες έχουν επέκταση σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους αυτή τη στιγμή, και είναι η πολιτική την οποία πρέπει να ακολουθούμε για να αρχίσει η επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων, όπως σε κάθε κανονική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Ιωάννη.
Τι διαφορετικό όμως λέει ο κύριος Μητσοτάκης? Τον άκουσα εχθές να λέει.
Επιχειρησιακές συμβάσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης.
Εγώ δεν άκουσα χθες για τις επιχειρησιακές. Είπε για την επεκτασιμότητα των κλαδικών. Αναφέρθηκε ότι αν υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, τότε και είναι προς το συμφέρον και των δύο, την κάνω δεκτή.
Το βάρος το δίνει στις επιχειρησιακές συμβάσεις. Όταν ο θεσμός που λέγεται κράτος ουσιαστικά κλείνει το μάτι και λέει στους επιχειρηματίες ότι πάτε προς επιχειρησιακές συμβάσεις, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πιέσεις στους εργαζόμενους και δεν θα υπάρχουν οι πιέσεις για να ισχύσουν οι κλαδικές συμβάσεις και οι συλλογικές και διαπραγματεύσεις, που εκεί προφανώς η όρη είναι καλύτερη για τους εργαζόμενους. Αυτό κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί στηρίζει η φιλοσοφία του και το οικονομικό του μοντέλο την ανάπτυξη και την. Αυτό έχουν στο μυαλό τους, ότι οι νέες θέσεις εργασίας θα έρθουν μέσα από την καταστροφή των εργασιακών δικαιωμάτων.
Αυτή είναι μια δική σας υπόθεση. Τον ακούσατε να το λέει? Γιατί είναι διαφορετικό το ότι
αυτό
θεωρείτε.
Αυτό το εφάρμοσαν το 12. Αυτό
το εφάρμοσαν λέτε το 12. Με βάση λοιπόν το παρελθόν.
Με βάση το παρελθόν. Αυτό το εφάρμοσαν το 12. Αυτό βγάζει και η ρητορική του. Αυτό βγάζει και η ρητορική του. Βεβαίως, για να το χρυσώσει το χάπι, λέει ότι αν υπάρχουν αποτελέσματα θα πρέπει να δίνουν το λευκό μητρό, όπως το είπε, επιχειρηματιών κλπ. Αυτά είναι αστεία πράγματα σε μια χώρα όπου έχουν καταστραφεί τα κοινωνικά εργασιακά δικαιώματα, χρειάζονται παρεμβάσεις τέτοιες οι οποίες να επεκτείνουν. Εμείς υποσχεθήκαμε για το 2020 αύξηση στον κατώτατο μισθό 7,5% και το 2021 άλλο 7,5%. Όπως και σύμφωνα με τη λογική του κ. Μητσοτάκη, οι αυξήσεις να είναι διπλάσιες της ανάπτυξης, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα δίνει 11% όπως δώσαμε εμείς την αύξηση του κατώτατου μισθού, θα δίνει 4%. Και ούτε θα καταργούσε τον υποκατώτατο που τώρα τον έχει στο πρόγραμμά του, τώρα έχει το πρόγραμμά του, αλλά εμείς το έχουμε καταργήσει ήδη. Έχει πολλά πράγματα στο πρόγραμμά του, δηλαδή, τα οποία τα έχουμε εμείς ήδη καταργήσει.
Κυρία Μανατίδη, θητεύσατε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Βλέπουμε μία κλιμάκωση εκ μέρους της Τουρκίας. Και θέλω να μου πείτε, επειδή διανύουμε και μια ιδιάζουσα περίπτωση, έχει διαλυθεί η Βουλή, είμαστε σε επίσημη προεκλογική περίοδο και ταυτόχρονα είμαστε και στην αρχή της τουριστικής σεζόν. Εάν πρέπει οι πολίτες να ανησυχούν από αυτή την κλιμάκωση.
Όταν υπάρχει κλιμάκωση από την γείτονα χώρα, προσπαθούμε εν αλήθεια με απαράγραπτο κανόνα την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, να μπορεί να υπάρχει η προσέγγιση σε αυτή η κλιμάκωση, να υπάρξει η αποκλιμάκωση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι οι παρεμβάσεις μας στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στους συμμάχους μας είναι τέτοιες, έτσι ώστε τα μηνύματα που δίνονται μέσω της διπλωματίας είναι ότι θα πρέπει να σταματήσουν τις κινήσεις και τις ενέργειές τους. Τρίτο, νομίζω ότι συμφέρει και την ίδια τη γείτονα χώρα σε μια περίοδο όπως είναι το καλοκαίρι και για τη δικιά της την οικονομία, γιατί η δική της οικονομία δεν είναι και τόσο, ας το πω, σε αυστηρή κατάσταση και περιμένουν και αυτοί και από τον τουρισμό και παντού. Νομίζω ότι είναι και προς το συμφέρον της ίδιας. Μην ξεχνάτε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των παράλληλων της γειτονικής χώρας έχει ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Και άρα πιστεύω ότι θα πρέπει και αυτοί να πάνε σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, δεν είμαστε εδώ για να ανησυχούμε ή να φυσυχάζουμε. Είμαστε πάντα εν εγρηγόρση σε μια εθνική θέση η οποία έχει διαμορφωθεί εδώ και πολλά χρόνια και την οποία υπερασπιζόμαστε με συνέπεια.
Λέτε λοιπόν ότι δεν είναι προς το συμφέρον και της Τουρκίας να αποτελεί σε ένα θερμό επεισόδιο σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Δεν μπορώ να αποδικάσω το τι θα κάνει. Μπορώ να πω όμως ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας, ο σεβασμός των σχέσεων καλής γειτονίας, ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, ο σεβασμός του δικαίου της θάλασσας είναι τα στοιχεία τα οποία είναι προϋπόθεση έτσι ώστε η Τουρκία να μπορεί να έχει μια ευρωπαϊκή προοπτική, μια προοπτική την οποία πιστεύω ότι και οι πλειοψηφία
από τη χώρα μας
θέλουν. Πιστεύω ότι από τη χώρα μας θέλουν. Δικό μας, αν θέλετε, και της Ευρώπης είναι να ενισχυθούν αυτές οι τάσεις. Τώρα, από εκεί και μετά, η Τουρκία με τα πολλά τα προβλήματα που έχει προς τον νότο της και προς την ανατολή της, αυτά πολλές φορές την δημιουργούν μεγάλη νευρικότητα, όπως και το ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική και η κυπριακή έχει καταφέρει τα ζητήματα τα ενεργειακά και τα ζητήματα ασφάλειας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο να τα δέσει, βάλτε το συλλογικά τη λέξη, πάρα πολύ καλά με τις τριμερείς συμφωνίες και συνθήκες που έχουν γίνει, αλλά και με την ανώτατη απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης των Αρχηγών που έθεσαν απαράβατο όρο στην Τουρκία να αναπτύξει τις σχέσεις καλής γειτονίας και να μην παραβιάζει τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Λέτε ότι ό,τι μπορέσαμε και μπορούμε να έχουμε κάνει σε επίπεδο διεθνές, το έχουμε κάνει ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι. Και από εκεί και πέρα,
θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
Τι θα κάνει ο κύριος Ερντογάν, λέτε, κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει.
Ο κ. Ερντογάν θα πάρει πολύ σοβαρά υπόψη του όλα αυτά τα οποία είναι πάντοτε στην εξωτερική πολιτική κινήσεις και βλέπετε, δείτε το πώς κινούνται με τους S-35, με τους
F-35, με την Αμερική.
Και είναι μια μεγαλύτερη, η σκακέρα είναι πολύ μεγαλύτερη θα σας έλεγα. Ταυτόχρονα η χώρα μας με την πολιτική την οποία έχει ακολουθήσει νομίζω ότι έχει κουμπώσει τα συμφέροντα πολλών ισχυρών χωρών και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε και οι ίδιοι να αισθάνονται ότι τα συμφέροντα και της Ελλάδας ταυτίζονται με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Μανατίδη. Να
έχετε
καλή
Ιωάννου,
επιτυχία και σε εσάς και στο κόμμα σας.
Και δύναμη και σε εσάς για τον αγώνα που υποδίονται όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι ώστε στον κόσμο να φτάνουν τα επιχειρήματα και οι απόψεις.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.